Yettinchi bob. Marvinning yo'lga chiqqaniga ham mana bir soat bo'libdi. Hammasi tumanda sodir bo'lganday, qo'rquv, charchoq va og'riq hammasi birgalikda aralashib, aniq fikr yuritishga xalaqit berar, his-tuyg'ularni xiralashtirardi. Har safar u yo'l haqqini to'laganda, mana, hozir meni qo'lga tushiradilar, deb kutadi. Politsiyachilarning mashinasini ko'rishi bilanoq, hozirroq meni to'xtatishadi, deb o'ylardi. Ammo hozircha hammasi tinch. Hattoki juda ham tinchga o'xshaydi. Monakoda allaqachon uni qidiruvga berishgandir. Demak, uni Italiya va Fransiyadan qidiradilar. Ya'ni agarda u Yevropada kutib o'tirishni xohlasa, bunday qila olmaydi. U Shimoliy Afrikaga ketishi kerak. Lekin u paromda keta olmaydi. Bu juda uzoq vaqtni talab qiladi. Demak, samolyotda uchish kerak. Ammo o'z ismi sharifiga u bilet ola olmaydi. Aynan shunday vaziyatda ishlatish uchun berkitib qo'yilgan qalbaki pasportlar qo'l keladi. Faqatgina Marseldan uchib ketib, u ozodlikda qolishi mumkin. Agarda xotirasi uni aldamasa, soat 10 da Casablanca'ga uchadigan Royal Air Maroc reysi bor. Yarim kechada u Casablanca'da bo'lishi mumkin. Albatta, bu juda xavfli. Aeroportda uni hibsga olishlari mumkin. Ammo boshqa chora yo'q. U tavakkaliga bir harakat qilib ko'rishi kerak. Yo'l belgisi o'tib ketdi. 100 kilometrdan oshiqroq masofa qoldi. Marvin o'zicha bir nima deb g'uldiradi va gazni bosdi. Marvin A8 shossesi bo'ylab yurardi. Shunga o'xshash magistralda u nihoyatda zaif ekanligini Marvin yaxshi tushunadi. Boshqa aylana yo'llardan yoki qirg'oq bo'yidagi shossedan yurishga uning vaqti yo'q edi. Shunda ham vaqt juda tig'iz. Hali aeroportga o'z vaqtida yetib borsa ham katta gap. Biroq mashina va orqa o'rindiqdagi murdadan qanday qutiladi? Samolyotga qanday o'tiradi? Bilet olish u yoqda tursin, hali hattoki bron ham qilinmagan. U Beyrut raqamini terdi. Shunisi ajablanarliki, unga tanish ovoz javob qildi. Alo? Rami, bu Marvin. Ey xudoyim, akaginam, bu chindan ham sizmisiz? Qandaysiz? Hozirgina radiodan eshitdim. Monte-Carlo'da dahshatli hodisalar yuz beribdi. Kimlarnidir otishibdi. Qandaydir mashinalarni portlatishibdi. Ammo tafsilotlar haqida hech narsa aytilmadi. Mening ishlarim joyda, dedi Marvin. Faqat ozgina asabiylashdim, xolos. Haqiqatni olganda og'riqdan uzurg'a o'zini tutib turardi. Ammo ukasi xavotirlanishini u istamadi. Har holda aynan yaralanganligini ukasiga aytkisi kelmadi. Xavotirlanishga ko'plab boshqa sabablar mavjud. Sen bir o'zingmisan? So'radi u. Ha, dedi Rami. Qolganlarning hammasi uyiga ketib bo'lishdimi? Juda yaxshi. Menga sening yordaming kerak. Albatta, nima bo'ldi? Hozir aytib beraman, dedi Marvin. Lekin oldin menga samolyotga bitta bilet buyurtirib qo'ygin. Qachonga? Kechqurunga. Qayerga? Marseldan Casablanca'ga. Marseldan? So'radi Rami. Ammo men sizni... Rami, iltimos qilaman. Men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. Marsel, Casablanca. So'nggi reys soat nechida? Soat 8dan 30 daqiqa o'tganda. Ammo so'nggi reys soat nechida? Soat 8dan 30 daqiqa o'tganda. Ammo so'nggi reys soat 10 larda deb o'ylabman men. Birdan chap tomondan patrul mashinasiga o'xshash bir mashina uni quvib kelayotganini Marvin ko'rib qoldi. U gaz pedalini sal qo'yib yuborganday bo'ldi. Telefon orqali Rami hamon gapirishni davom ettirardi. Marvin, menga ishonishingiz mumkin. Bu samolyot bilan men 100 marta uchganman. 256 reys. Royal Air Maroc Air France bilan hamkorlikda. Uchish vaqti 8:30. Kasablankaga samolyot soat 10:00 kelib qo'nadi. Patrul mashinasi faralarni bir yoqib qo'ydi. So'ng Marvinning mashinasi abgon qilib uning oldiga o'tib oldi. Marvin ovozini chiqarib so'kindi. Nima? Deb so'radi Rami. Hech nima, javob qildi Marvin. Boshqasi yo'qmi? To'xtash kerakmi? O'yladi Marvin. To'xtagani bilan nima bo'ladi? Orqa o'rindiqdagi jasadni qayerdan paydo bo'lganini qanday tushuntirib beradi? Ukasi kompyuter tugmalarini bosayotganligini u eshitib turibdi. Ukasi barcha byurolarni tekshirib chiqayotganini Marvin ko'rib turganday edi. Marvin, ming afsuski, boshqa reis yo'q, dedi nihoyat Rami. Agar siz Kasablankaga bugun bormoqchi bo'lsangiz, faqatgina 256 reis bor, xolos. Siz qolib ertaga ertalab biron boshqa reis bilan uchib ketsangiz bo'lmaydimi? Marvin yanada qattiqroq asabiylashdi. U mashinaning tezligini pasaytirdi va yo'lning chetiga chiqdi. "Yo'q", dedi ukasiga. "Men bugun uchib ketishim kerak." "Unda siz 8:30dagi samolyotda uching. Siz hozir qayerdasiz?" Uzoqda yana bir patrul mashinasi ko'rindi. "Biletga buyurtma beraver", dedi u. "Bir tarafgami?" Marvin mashinani to'xtatdi va avariya signalizatsiyasini yoqib qo'ydi. "Yo'q, ikkala tarafga. Ortga qaytish biletini qachonga buyurtma qilay? Kim biladi deysan?" "Xo'p", dedi Rami. "Biror nima o'ylab toparman. Aeroportda hamon sizning o'sha yacheykangiz bormi?" Marvin javob bermadi. Uning ikki ko'zi unga yaqinlashib kelayotgan patrul mashinasida edi. Marvin gapida qat'iy turardi. "Rami, Marseldagi seyf hali ham sizda mavjudmi?" "Bo'lishi mumkin", javob qildi Marvin. "Unda Marselga nima uchun ham borardim?" "Yaxshi, yaxshi, asabiylashmang", dedi Rami. "Men faqat sizga yordam bermoqchiman." Marvin yonidagi o'rindiqda yotgan pistoletga qaradi. "Asabiylashmang, deyish juda oson. Biletni qanday familiyaga buyurtiray?" "Cardella familiyasiga", dedi Marvin. "Jek Cardellami?" "Ha." "Yaxshi", dedi Rami. "O'tish joyidanmi yoki oynaning oldidanmi?" Marvin javob bermadi. U sekingina telefonni qo'yib, qo'lini pistoletga uzatdi. Ukasi savol berishini davom ettirayotganini eshitib turardi. U pistoletning sovuq po'lat dastasini qattiq siqdi. "Marvin, sizni meni eshityapsizmi?" Terdan kaftlari nam bo'ldi. Yuragi otilib, chiqudek bo'lib tez-tez urardi. "Marvin!" Mashina to'xtatmasdan Marvinning yonidan uchib o'tib ketdi. Uni qidirishmoqda. Yarim kilometr oldinda ketayotgan qizil Porsche mashinasi to'xtatildi. Qilgan ishidan yoki qilmoqchi bo'lgan ishidan Marvin yengillik sezmadi. Aksincha, u o'zidan nafratlandi. U aybsiz politsiyachini nafaqat sovuqqonlik bilan o'ldirishni o'yladi, balki pistolet tepkisini bosishga tayyorlanardi. Unga nima bo'lmoqda? U qanday odamga aylanmoqda? Marvin o'z qalbiga nazar solganday bo'ldi va uning qalbi yarim kechaning zimistonligidan ham qoraroq ekanligini ko'rdi. "Marvin", telefondan yana ukasining ovozi eshitildi. "Nimalar bo'lyapti o'zi?" Marvin pistoletini joyiga qo'ydi. Kaftlarini shimiga ishqab artdi va tinchlanishga harakat qildi. U telefonni qo'liga olib, ukasiga javob berdi. "Ha, Rami, men shu yerdaman. Meni kechir." "Nima bo'ldi? Hammasi joydami?" "Yo'q", dedi Marvin. "Hammasi joyda emas." U mashinasini o't oldirdi va Marsel tomonga yelday uchib ketdi. Xuddi shu vaqtda go'yoki to'g'on o'pirilgandek bo'ldi. U ukasiga yuz bergan noxush voqealarni so'zlab berdi. Remzi bilan bo'lib o'tgan suhbat haqida, qotillik to'g'risida, portlatilgan mashina haqida, Meridenidagi otishuv to'g'risida. Mashinaning orqa o'rindig'ida hamon o'ldirilganicha yotgan taksichi va hozirda u so'zlashayotgan telefon haqida hammasini gapirib berdi. Shuningdek, qochib ketishga qaror qilganligini va odam o'ldirishga shay turganini ham oqizmay, tomizmay aytdi. Bunday iqror hayajonlanish va o'zining gunohkorligini his etish bilan bog'liq edi. Lekin iqrorda Ramiga yetkazilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar mavjud edi. Axir u kompaniyaning ikkinchi o'rinda turuvchi xodimi. Bo'lib o'tgan voqealar esa bevosita kompaniyaning faoliyati bilan bog'liq edi. Ehtimol, eng muhimi Marvinga hozirda ukasining aniq va ravon fikrlari va so'nggi soatlarda yuz bergan hodisalardan birozgina chalg'ishi zarur. Ayni paytda Marvin ukasidan najot kutardi. "Sen nima deb o'ylaysan? Men qanday xato qildim?" so'radi Marvin hikoyasini tugatib. "Yuz bergan voqealardan keyin Monte Carloni tark ettingizmi?" "Ha." "Yo'q," dedi Rami hech ikkilanmay. "Men ham shunday qilgan bo'lardim." "Rostdanmi?" "Albatta." O'z gapini tasdiqladi Rami. "Sizning o'ziga chorangiz yo'q edi." "Agar meni politsiya to'xtatgandachi?" deb so'radi Marvin. "Men unda nima qilardim?" "Bunday holat yuz bermagani uchun Xudoga shukr qiling," javob berdi Rami. Ammo Marvin hozir Xudoga shukr qilishga tayyor emasdi. Marvin uzoq yillardan beri undan darg'azab, uning ibodatlari hech qanday rol o'ynamayotgandek tuyulardi. Uning ibodatlari Xudoga yetib bormadi. O'zining savollariga esa u javob ham olmadi. Jarohatlar bitmas edi. Ramidan tashqari u barcha yaqinlaridan ayrildi. Hozirda esa u uzoq yillardan beri mashaqqatli mehnati evaziga barpo qilgan hamma narsani yo'qotishi mumkin edi. "Bularning hammasi bizni talofatga olib kelishi mumkin," dedi Marvin birozdan keyin. "Yoki o'limimizga sababchi bo'lishi mumkin," deb qo'shib qo'ydi uka. Marvinning diqqati oshdi. Ramining gaplari to'g'ri. Ukasini shunday ahvolga solib qo'ygani uchun Marvin o'zini qo'ydi. U doimo Ramining himoyachisi bo'lib kelgan. Hozir esa ikkisining hayotini ham xavf ostiga qo'ydi. "Ming afsus," dedi u. "Lekin bunday bo'lishini men aslo kutmaganman." Ammo Rami uning vajlarini eshitishni ham xohlamadi. "Aka, mendan xavotir olmang," dedi u. "Lekin men juda xavotirlanyapman," javob qildi Marvin. "Marvin, hammasi joyida bo'ladi," dedi Rami. "Sizning ham ishlaringiz yurishib ketadi. Axir, bundan ham og'ir vaziyatlar bo'lgan-ku." "Bilmadim, ukajon," nafasini rostladi Marvin. "Bilmadim."